Esule ye 17. Omwoyo gwange gumalibwawo, ennaku zange ziwedde, entaana enneeteekeddeteekedde. Mazima waliwo abakudaazi gye ndi, n'eriiso lyange libeera mu kusosonkereza kwabwe. Leeta nno akakalu, onneeyimire gy'oli wekka. Waliwo ani anaakwatagana nange mu mukono? Kubanga okisizza omutima gwabwe obutategeera, ky'onoovanga olema okubagulumiza. Oyo aloopa mikwano gye okuba omuyiggo, era n'amaaso g'abaana be galiggwaawo. Era nfudde ekigambo eky'obuwemu mu bantu, era nfuuse ekyennyinyalwa mu lwatu. Era n'eriiso lyange erizibye olw'okunakuwala, n'ebitundu byange byonna biri ng'ekisiikirize. Abantu ab'amazima banaakungubazanga ekyo, n'ataliiko musango aneegolokosanga ku oyo atatya Katonda. Era naye omutuukirivu anaakwatanga ekkubo lye, n'oyo alina emikono emirongoofu aneeyongerayongeranga okuba n'amaanyi. Naye mukomewo mwenna mujje nno, so siirabe muntu w'amagezi kummwe. Ennaku zange ziwedde, okuteesa kwange kukutuddwa, era n'okulowooza okw'omutima gwange. Bafuuse ekiro okuba omusana, omusana guliraana ekizikiza, bwe boogera bwe batyo. Bwe nsuubira amagombo okuba ennyumba yange, obanga nneeyaliridde ekitanda kyange mu kizikiza. Obanga ngambye okuvunda nti gwe kitange, n'envunyu nti gwe mmange era mwannyinaze, kale suubi lyange liri luddawa? N'essuubi lyange aliraba ani? Lirika mu bisibo eby'amagombe, okuwumula nga kumaze okubaawo omulundi gumu mu nfuufu.